Продължаваме с Волен Сидеров, кандидат за президент на България, номер 9 в бюлетината, кандидата на Атака. Здравейте, господин Сидеров.
Добър ден.
Вие как бихте формулирали темата на днешния консултативен съвет по национална сигурност по повод на събитията в Катуница? Пак припомням, сегашният президент е формулира актуални проблеми на вътрешната сигурност. Точка. Неотложни мерки за гарантиране на реда и законността в страната и за недопускане на етническо напрежение. Вие как ще формулирате?
Аз се формулирах още на следващия ден след събитията там, след убийството на Ангел Петров. Още на следващия ден, на 24 септември, написах декларация, разпространихме до медиите. Коя медия, как е разпространена друго, някои отказаха да я пуснат между другото. В тази декларация се казваше ясно, настоявам за, тя беше от първо лице, единствено число, като кандидат за президент. Настоявам за незабавно свикване на консултативния съвет за национална сигурност на тема циганската престъпност, опасност за националната сигурност, защото това е съвет по национална сигурност, не е съвет по търговия, нали, външна и така нататък. А сега, след няколко дни, в които дни ние настояхме с моите колеги от парламентарната група на Атака, ходихме в президентство с това искане. Час и 15 минути не държаха на входа, разправи, общо взето, нали, едно унизително отношение към парламентаристи. В крайна сметка успяхме да вкараме това искане, то е заведено в деловодството на 26-ти понеделник сутринта. И след два дни, ако не се лъжа, президента съобщи, че вече свиква такъв съвет.
Но под друго заглавие.
Под друго заглавие.
От това заглавие излиза, че няма смисъл да ви питам, то е ясно и от позициите ви, как ще наричате пред съвета, цигани или роми?
Обаче... Аз виждам, че вече всички коментатори, политици, коментатори в медиите най-директно използват думата цигани, а преди това години наред се превземаха и се опитваха да пришият този термин роми, който откъде излезе? От тия хелзенски комитети, от подобни формации, защото цигани звучало обидно. Всъщност, те самите се наричат така. Те, че виждам сега едно вече вярна употреба на точния термин. Това няма никакво значение. Тук говорим за циганска престъпност. Сега знам, че веднага ще има тук ще подскочат и ще има писъци как така престъпност циганска. Нали, всеки престъпността няма етнически или друг някакъв характер.
Има ли турска престъпност, българска престъпност? Има ли българска престъпност?
Има престъпност като цяло, и която си се визира в наказателния кодекс, но има една специфика в циганската престъпност. Затова я наричаме така. Тази престъпност се ражда в гетата, в които са освен инкубатор на престъпност, те са и прикритие. Там живеят анонимно. Те живеят анонимно, те са фантоми, защото нямат адресна регистрация. Никой не знае колко човека живеят, какви са тези хора. Тези хора не се водят, както всички други граждани на България, адресно регистрирани, плащайки си осигуровки, данъци, сметки и така нататък. Всъщност тези хора са държава в държавата, извън всички правила. Оттам те се чувстват и безнаказано, когато вършат престъпление. Ето това е спецификата на циганската престъпност. Че имаме анонимно живеещи фантоми, които никога не можеш да ги установиш какво са извършили, защото те се потапят в това гето и оттам извършват и своите престъпления. В страната по този начин няма село и град в България вече, което да не са обирани къщи, да не е ограбвана селското панство.
Само,
и затова искаме разтурване на тези гета, те са незаконни.
Сега, важно беше да чуем, нали, вашата гледна точка към терминологията, затова и повече време ви давам, но идеята е наистина да минем върху 30-те въпроса. Лумпени или протестиращи?
Тези, които наричат протестиращите младежи сега в момента лумпени, са изключителни демагози и аз поздравявам тези млади хора, защото до сега те протестираха в интернет, сега вече чрез интернет се събират да излязат на улицата.
До какво ниво трябва да бъдат уволнени и наказани полицаи, прокурори и данъчни, които не са действали срещу Кирил Рашков?
В декларацията от 24 септември поисках и още нещо, освен този съвет за сигурност. Да бъде уволнен незабавно комисар Тодор Чонов, който е на Пловдивското.
Тоест ниво регионално ръководители.
Да, защото той е най-високия в този регион, най-високия пост и той трябва да понесе отговорността, че години и месеци наред също Рашков е имал сигнали, всякакви не е било
обръщал. А не Цветанов, министър на вътрешните работи.
Цветанов, следващите думи в декларацията не бяха, ако Цветанов не го направи, значи и той е за оставка. И той ще докаже тогава, че опъва политически чадър.
До кога ще го чакате?
Еми, до момента, както виждате, Чонов нищо не си е на поста.
Тоест, вече искате оставката на Цветанов, няма, и искате МВР да стане
няма дори патрулен полицай, който да е санкциониран, за това, че, както един от този чичото на убитото момче каза, аз подавам сигнала, че Рашков ме заплашва със смърт, идва патрулката и ми казва, отегли си сигнала. Няма да притесняваш, байкю.
Искате ли оставката на Цветанов? Днес, в това стоя.
До момента той не показва, че се справя адекватно.
Отговора, дали?
Той не само трябва да подаде оставка, трябва да предоставят ГЕРБ, Министерство на вътрешните работи, на Атака. Ето най-последно
искане, което поставя. Кое ще бъде лицето на МВР, което предлага Атака?
Имаме такъв
човек.
Кажете, кой е, да разберем. Избор от няколко...
Между кои имена?
Преди да чуя отговора на ГЕРБ, няма никакъв смисъл да обсъждаме имена, защото просто се изпреварват събитията. Аз казвам само категорично, че имаме човек, имаме и хора, които да застанат на постове, така че най-после Министерството на вътрешните работи да се изчисти от корумпираните си кадри, да останат тези, които са наистина честни, почтени полицаи, системата там да се пренареди и да бъде наистина инструмент за опазване реда, а не политически инструмент.
Трябва ли СЕМ, в който президента назначава членове, да накаже медии за отразяване на събитията в Катуница, е въпросът, който задавам на всички. Всички до сега отговориха не. Вашият отговор е известен от седмицата. Вие казвате да. Но скоро какво наказание искате?
Вече написах до СЕМ писмо, в което искам отнемане на лиценза на BTV.
Само на BTV.
Защото в случая тази медия, тъй като тя последователно през годините доказва, че работи тенденциозно. В този случай супер скандален и много с голям обществен отзвук в Катуница. Там медията се показа като тенденциозна, пристрастна и не...
Другите медии?
Обективна.
Другите медии?
Другите медии
ще им вземете ли лицензи?
Имат също...
На други медии.
Лиценза, програмния го отнема СЕМ. Не, аз
да, става дума, вие назначавате сезирам членове, които
аз
можете...
Сезирам СЕМ.
Поискате поне от тях да гласуват.
И кара се, защото това е медия, която на времето взе ефир по един доста съмнителен начин. Настоявам за разследване на този начин. Настоявам за разследване на да се види колко наем плаща BTV в момента в НДК. По мои данни, те са от Министерството на финансите, това са 9000 лева на месец. Знам, сега ще кажете, влизате в детали, ама детайлите са важно нещо.
Така.
А за една нощ на предизборните там помещения, които взимаме 3 на 4 метра, не искат 6-7 хиляди. Значи за едно денонощие ни взимат 6-7 хиляди НДК, а за цял месец BTV плаща за тия огромни етажи и студия 9 хиляди. Значи има някаква далавера. Така. Има някакво пране на пари.
Ще протестирате ли пред Франция за разрушаването на лагери на български роми и връщането им в България?
Пред Франция? Как да протестирам пред Франция?
Като президент.
Пред френската страна.
Всички, да, всички въпроси са към бъдещия президент Сидеров.
И пред Франция.
Какво ще направите на французите, и пред Франция, ако връщат български роми?
И пред другите европейски държави. Ще им кажа, че прилагат двойни стандарти, ако те прилагат. В случая, наистина, Франция приложи двойни стандарти.
Ще протестират.
След като иска свободно придвижване на хора, стоки и капитали, след като това е философията на Европейския съюз, трябва да си го спазва Франция.
Да продължим тая логика. Следващия въпрос. Ако ще искате от французите да приемат българските роми, а вие ще приемате ли арабските бежанци, които също бягат тук от това, че са приложи социални условия? Ще давате ли убежище на такива хора?
Това е съвсем друг казус. Арабски и други бежанци, които сега идват и нахлуват главно през Турция, те не са граждани, членове на страни членки на Евросъюза. Докато българските граждани са членове на Евросъюза и когато отидат в друга държава, те трябва да бъдат както в целия Евросъюз, а не да ги връщат, екстрадират. А бежанците са нещо друго. Бежанците обикновено са неустановени. Тук нахлуват много хора вече, това е и за България става проблем, много хора, сред които ислямисти, непроверени, свързани с терористични ислямски организации и така нататък. И това вече е една друга опасност, съвсем друга опасност.
Трябва ли да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни строежи в България? Гетата в незаконни...
Що са незаконни, да. Ако кажем, че не трябва, значи оправдаваме беззаконие.
Знаете ли какъв е проблема? Беззаконно са остъклявани балконите. Има правила в България, по които трябва да се остъклят. Това... Затова и България изглежда толкова грозна, между другото. Като кацате на летището и минавате през Дружба друго. И Младост, гледате едни остъклени по различен начин балкони,
това...
защото никой не е питал.
Така, как това да е устъкли. Друго. И по този въпрос ние имаме, даже теза, имаме вкаран текст в парламента. За узаконяване на подобни, те са върху собственост. Значи българина е градивен човек. Той обича своята собственост, надгражда я, но това не е незаконно настаняване някъде. Това е допълване, което, за което тук се иска един регламент в закона, който да ги направи закони така, че те не стават повод за събаряне, защото те са върху реална законна собственост.
Тоест, ако някой си е цар Киро, ако си е построил незаконна къща върху собствена земя, ще му я бутнете ли?
Върху собствена земя. Трябва да се провери какви пари е купил тази земя.
Ясно, ама ако се окаже, че на едно къще земя има, дето си ги е купил с законни земи, ще бутнете ли незаконна къща на цар Киро?
Законно построена.
Незаконно построена на лична земя обаче, която е с чисти пари.
Ако е незаконно построена, макар и на лична земя, тя подлежи на...
И защо тогава остъклен балкон, който е върху лична собственост, няма да се бута?
Защото там собствеността е ясна, легитимна и обикновена на човек, който цял живот е изплащал и събирал пари за това жилище. Тоест, това е негово жилище. Безспорно е с установени доходи.
Добре, ако един циганин е построил незаконна къща върху лична земя, вероятно има и
покажете
такива хора.
Покажете ми някой циганин с лична земя, върху която е построил.
Ако има такъв, нали, обсъждаме хипотеза, ще му работнете ли тая къща, ако е незаконна, но на негова земя.
Ако има този случай, трябва да се разгледа специално. Обикновено масовия случай, доминиращия, огромни групи цигани се настаняват върху общинска, частна и държавна земя.
Опитваме се да изясним принципа, който ще прилагате. Вие казвате, че няма значение дали е циганин, турчин, българин. Ако е купил... построил нещо незаконно върху негова собственост, която е законно обаче придобита, няма да бъде разрушавана.
За всеки строеж си има съответната процедура. Ти трябва да получиш от общинския съвет, от архитекта.
Това важи и за балконите, дето обсъждахме.
Ама вие... Балконите може, главният архитект може да ги узакони с един акт. Може да каже да, те са окей и да ги узакони. Той това може да го направи. И ако му се помогне законодателно и се вкара такъв текст, на който той да стъпи, ще го направи.
Ще просто помилвате ли извършил престъпление?
Не може всичко да се сложи в една унификация.
Не, то е една темата закона, нали? Темата, това е въпроса, темата с подвеждащото въпроса към всички
темата
кандидати.
Темата с гетата е, че там, освен че има самонастаняване, има и незаконни постройки. Тотално незаконни.
Те помилвате ли извършил престъпление, за да се грижи за децата си?
Това правомощие на президент и вице-президент беше използвано през годините изключително в крива посока. Още Желев си спомням, че 90-91 година амнистира, освободи от затвора така десетки криминални престъпници, с някои от тях с тежки престъпления извърши. Тези хора участваха после в погроми. Точно такъв тип хора бяха използвани за такива провокации през тия години в началото на прехода, за да бъдат изкарани тогава. Аз изпомням, че пропагандата на БКП, БСП наричаше сини ястреби, сини фашисти и така нататък.
Краткият отговор е не. Няма не. Да помилвате престъпник, за да гледа децата си. Ще върнете ли закона за държавния бюджет, ако според него България е по-напред света по разходи за сигурност от тези за образование?
Да.
Ще върнете такъв. Да. Това е първият категоричен отговор. Колко обяснява за какво става дума. Вие казвате твърдо, че България не трябва да дава спрямо другите държави в света повече за отбрана.
Естествено, че ние трябва да имаме да стимулираме изключителните си таланти, които ние имаме гении в математиката, в науката, в изкуствата, и това е нашата огромна ценност.
Ще продължите ли българската Коледа?
Това за мен е една демагогия, която беше чиста реклама, обаче реклама без никакъв ефект. Демагогия защо? Защото от грижата за болни деца, за хронично болни хора, за хора с тежки болести, трябва да бъде грижа на държавата. А не да се събират пари. Аз знам, че българина по принцип е състрадателен, но не е това начина. Да се събират пари, чрез които да се поставя на хазар, дали ще се събере достатъчно пари за лечението на едно дете. Не, държавата трябва тия пари да ги отделила.
Ще прощавате ли задълженията за връщане на получени помощи за гледане на дете от майки, чието деца са били записани в ясла? Това е този казус с майки, които си записват децата в ясла, получават едновременно с това и помощите, а според действащите закони е трябвало след като ползват яслите да не получават помощите. И сегашният президент е, доколкото ми е известно, упрощава, разглежда случай по случай, упрощава тия задължения.
Да, да. Специално пред сега, така как стоят сега законите, би трябвало да се упрощават.
Ама знаете ли кой е
проблема?
Но
по принцип с помощите...
Ама защото като упростите на тия майки, излиза, че другите майки пък, които са спазили стриктно нормата, гледали са си децата, взимали са помощи, не са ги давали на ясли, защото са искали да си взимат помощ, сега излиза, че те са били глупави, нали, че така са направили, защото след това се намира един президент, който да упрости тук, на другите.
Тук упрощаването на тези майки, които и така и така, би трябвало да върви веднага с настояване за ясна регламентация на самите помощи. Помощи на майки, които примерно пак стигаме до специфичните групи в България, циганските, там имаме следното нещо. Имаме помощи, раждане на деца, които деца се използват понякога, не понякога, много често за търговия. Там буквално има бизнес с деца. Раждат се деца, за да бъдат продавани. Раждат се деца, за да бъдат обучавани за проститутки, джепчи и така нататък. Тоест трябва да има много строги изисквания и санкции. Ако детето не бъде пратено на училище, ако един от родителите поне няма основно образование и не работи, то помощите
тоест,
да се прекъсват.
Не етнически критерии ще въведете, а критерии училище
на задължение.
Да, училище съчетан с образование, да, на родителите. За или против строежа на Белене сте?
За строежа, както на Белене, така и на всички нови мощности в ядрената енергетика, тъй като това е в България доказано печеливш сектор.
Ясен отговор.
Да, запазване на българските интереси.
Трябва ли Русия да има собственост върху газо и нефтопроводи на българска територия?
На българска територия не. На българска територия България трябва да има собственост и да си отстоява интересите срещу Русия, както и срещу другите държави.
Трябва ли България да въведе еврото през мандата ви?
Не мисля, че въвеждането на еврото ще доведе до по-добър стандарт. Значи много сериозни анализи тук се правят. Специално се интересувам от този въпрос. В момента еврозоната се тресе. Тя може да се разпадне. Ние виждаме, че се опитват да спасяват еврозоната с изкуствени мерки, които обаче не е ясно до какви нови лоши последствия ще доведат. Аз смятам, че в момента трябва да се направи един разбор на еврото като единица, която беше въведена с идеята да стане обща европейска. Да се види дали суверенната валута не е по-добра като гъвкав инструмент.
Тоест, през мандата ви като президент,
не и като...
При президента Сидеров ще се пазарува с левове.
Мисля, че лева дава по-голяма гъвкавост и възможност държавата да не изпада в колапс.
Трябва ли да бъдат дадени пари за спасяването на Гърция от страна на Европейския съюз?
Не, категорично не.
И България като част от него. Да ви питам за Турция да стане член на Европейския съюз. Няма смисъл, вие твърдо сте против, нали?
Против съм, да.
Трябва ли България и България, като Румъния, да спре холандските лалета на границите си в отговор на позицията на Нидерландия срещу българското приемане в Шенген?
Това, разбира се, образ, метафора с холандските лалета.
Да, сега, защото не знам дали има лалета по нашата, но със сигурност холандско сирене, примерно.
Имало е на времето една афера с лалетата. Една от първите финансови пирамиди е свързана с холандските лалета, луковицата на лалета, но това е още става дума за 17 век даже. Както и да е. Да, трябва държавата да отговаря адекватно на друга държава, когато тя проявява недружелюбно, сега да го кажем така.
В коя държава ще е първото ви посещение?
Македония.
Първо в Скопи.
Да.
А в коя държава
ще... Там има българи, които трябва да чуят, че
имат
поддръжка от българския президент.
В коя държава ще закриете посолство? Къде има излишно посолство българско?
Това е въпрос за по-сериозен разбор, защото по принцип не трябва да се закрие от посолство. Аз съм против закриването на посолство, защото всяко посолство
може
е възможност за популяризиране на България.
Къде липсва посолство според вас в момента българско?
По-скоро липсва дейност, активност на тия посолства, които и сега ги има.
Тоест,
те са едни капсулирани.
Посолствата трябва да останат в този обем, който са.
Трябва да останат, трябва да разширят дейността си и трябва да бъдат активни популяризатори на България.
Трябва ли да бъдат обединени Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, военното контраразузнаване или по-скоро това е служба информация към Министерството на отбраната?
Не мисля, че трябва да бъдат обединени. Военното контраразузнаване е специфично. Тези служби са с доста особена така специфика всяка една от тях.
Тоест разделно, а под президентско ръководство ли трябва да бъдат? Президента ли трябва да ги ръководи?
Не мисля. Смятам, че трябва да бъдат към изпълнителната власт с, разбира се, отчет и към президента, но не и под ръководство пряко на президента.
Трябва ли българските войни да напуснат Афганистан?
Категорично да. Няколко пъти поставяме този въпрос. Парламент.
Веднага без...
Но ГЕРБ не чуват.
Трудно или лесно ще давате българско гражданство?
Лесно ще го давам за всички българи, които са в момента, това са така наречените бесарабски, македонски,
българи по произход.
Да, в Сърбия има цели, въпреки асимилацията.
А на други?
На други, какво имате преди? Други по происход, не други българи. Не българи, които искат да вземат българско гражданство. Да. Тук вече трябва да се разглежда случай по случай. Колкото до тези, които са родени като българи, в паспорта, в кръщелното им пише, че той се е нарекал българин, там трябва без никакви формалности да им се дава гражданство и да бъдат даже така подпомагани, стимулирани материално да се заселят и да работят. Особено в краищата, които са сега така обезлюдени. Родопите, Западна България.
Колко области трябва да има България?
Сегашното разпределение е добро. То е отговаря на така, проверено е през годините, през практиката. Имаше смени по едно време на...
Тук имате пълно съвпадение с кандидата на ГЕРБ Росен Плевнелиев. Всички останали искат по 6.
Не, сегашното е добро, защото е проверено от практиката.
Кои обекти с национално значение и населени места ще преименувате? А ви кажа, че никой до сега нищо не преименува. А вие?
За връх Мусала вече ставало дума.
Мусала как ще кръстим?
С наше искане. Това е въпрос на консултация на специалисти. Трябва да се възстановят там, където все още има турско-арабски наименование.
Да, на Мусала
да се върнат тракобългарски.
А какво е тракобългарското име на Мусала? Може би проявявам невежество, но наистина не се сетих да проверя.
Това е въпрос на консултация, нека да го кажат историците, които сега още се притесняват да кажат, че ние сме наследници на траките.
Не,
има 1500 топоними тракийски тракобългарски в България. Има обаче все още остатък от Османската империя от наименованията, които
са... Не може да се сетите на Мусала как да казваме, което сигурно ще затрудни с налагането на новото и развитие. Ние с вас не може да се сетим как ще казваме на Мусала, каво ли целият народ като го
изпълните. Референдум ще направя. Ето още едно правомощие на президента, което до сега не
беше... Ще направите референдум как ще се казва Мусала.
Разбира се, да. Що не?
Кое е най-важното нещо, което ще предлагате за продажба по света от България?
Българската културна и историческа идентичност, която сега е дълбоко непозната. Най-вече разрушаването на легендата, че ние сме дошли тук една прабългарска орда, монголоиди, и сме се слели с широкото славянско море, което е една пълна глупост.
Аз питам за нещо по-прагматично.
Нашата история...
Не споря с вас, че е важно, обаче е като държавен глава да занимавате другите държавни глави с този въпрос, сигурно на вечерите, които ще имате, ще става дума, но като трябва продадеш нещо, вижте колко прагматични са други държави. Казват, искам да купиш нашите кули, нашите компютри, нашите самолети, изтребители. България какво
няма
трябва
да продава? Няма
такива.
До сега, за съжаление, нито българска кола има, нито българска марка самолет,
да,
нито нещо.
Да, питам, кое трябва да е нещо, което трябва да се продава?
Точно за това говоря. Нашата култура е нещо, което може да се продава и в прагматичния смисъл. Тоест, като се направи достояние, чрез едно много добро и модерно популяризиране на културата на България. Това, че ние сме цивилизация от тук от 7000 години, по-стара от шумерската и египетската, с наследство, което трябва да се изложи според мен в НДК. НДК трябва да стане национален исторически музей.
Как ще носи пари това?
И оттам да се организира интереса на света към България. И тогава ще се види, че може да носи пари. Колко точно не мога да преценя сега, но до момента това не се прави.
Не се сещате за прагматичен продукт. Вижте, аз примерно се сещам, България е изнасяла розово масло, ама той пак не носи толкова пари, колкото на французите носи капчицата, която слагат в парфюма.
Да, аз започнах от по-широкото, от по-мащабното. И което е смес от духовно и материално. Сега ще ви кажа нещо чисто материално и прагматично, което може да носи пари и то, което е сравнимо с това, което са петролните страни. Златото. В България имаме огромни залежи от злато, които до момента или са запечатани, или бяха запечатани много от тях, или са в ръцете на чужда компания. Огромни печалби могат да носи златодобива на България, който видимо, осезаемо да вдигне стандарта на живота нас.
Ще имате ли редовни обращения към народа, за да спестим дългите въведения за това как ще говорите с народа? Ключовото във въпроса е редовни. Да знаем, че всяка неделя в 10 сутринта президента Сидеров говори по радиото.
Мога и всеки ден да правя такива обращения. Имам и опита, и възможността, и качеството.
Не, планирате ли да въведете редовни обращения към народа?
Задължително планирам да има такива редовни, редовни, дори понякога извънредни между двете редовни, защото ще се налага динамиката, ще бъде
така. Ама колко често според вас?
Минимум седмично.
Веднъж седмично?
Минимум седмично.
Ще говорите на българите. Кому първо ще дадете орден?
Аз мисля, че системата на ордените трябва да се преразгледа и дори да се закрие, защото знаете, че в конституцията на княжество България не се е предвиждало ордени и медали. След това постепенно се прави промяна и те започват да се раздават. Сега такава девалвация стана с ордените до момента, че по-добре да се тази система да се закрие.
А раздадените ще ги вземете ли?
Раздадените трябва да се обявят за голяма част от
нищожни.
Тях. За нищожни. И да се смятат за... Нали, обява в Държавен вестник да се обявят за...
В рамките на шегата ще пратите ли да ги вземат физически тия ордени?
Възможно,
от тия деца ги раздали, да отидат и да им ги съберат от кутиите, които си ги държат.
Това би било показан акт на ревизия на тези ордени, които бяха раздавани просто като тиквени семки, на който му падне.
Това е един различен отговор от тия, които са получавали сега. Волен Сидеров премахва
против
ордените в
съм, да.
България. Трябва ли да има вице-президент? Ако е Павел Шопов, ще кажете, трябва. Но по принцип трябва.
Като система, вице-президент е фигурата, която, знаете, стария виц с Дан Куел, имаше един такъв вице-президент.
А, няма света, да.
Еми, той
какъв
беше,
вица, не за него
той
знам.
Той беше олицетворение на безхаберие, лека глупост, така даже. И наред директивата на тайните служби била, ако застрелят президента, първо застрелите Дан Куел.
Тоест, вие какво ще кажете, ако вас ви застрелят, не дай Боже, първо да застрелят Павел Шопов ли? Това ли сте да разкажете?
Според мен трябва да има... Трябва да има... Когато има пряк избор на президент, както е у нас, той или трябва да е шеф на изпълнителната власт, както е в тези държави, или да се избира от парламент.
Тоест, отиваме към сериозния въпрос за правомощията за президента. Вие смятате, че при този пряк избор президента
излишен
трябва
лица, да... С две думи, излишен
вие сте, да, фигурата вице не трябва. Но трябва ли президента да има още правомощия? Или трябва да спре да го избира народа? Вие за кое от двете
трябва
сте в България?
Трябва да има най-малкото да може да предлага закони. Абсолютно е алогично да се избират пряко и да не може да нямаш законодателна инициатива. Както. Но аз мисля, че това може да се поправи в сегашната конституция.
Ще ползвате ли?
С две трети мнозинство.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България? Ще чака ли колата ви на светофари?
Това е изискване на НСО, които казват, че така трябва и в крайна сметка го налагат. Спомням, мисля, че имаше напъни на отделни президенти, които искаха да се освободят от тази система. Сега, навсякъде по света президент се охранява. Но, аз какво казвам? Първо, тези тежки кордони, салтанати, с които сега се присъща, са излишни. Второ, ако някой иска да те убие, застреля, той ще го направи и с 10 бодигарда и да имаш. Така че, аз по-скоро не искам да ползвам. Ще направя нужното да не ползвам това нещо. Това означава да се преборя с системата на НСО, която, между другото, изисква закон тази служба, трябва да се преразгледа нейния статут. С две думи, няма да ползвам специалния режим, който сега се ползва.
В Бояна ли ще живеете?
Ще използвам възможността да разговарям с хората така, както сега го правя.
В Бояна ли ще живеете?
И това е също въпрос, който... Не, Бояна, още на предишната кампания казах, че Бояна е подходяща, резиденцията Бояна е подходяща за нещо от типа на санаториум, нещо от типа на свързано с здравеопазване, социална дейност, защото е отдалено от града, на чист въздух е. Българският президент може да живее, както всички други българи, в апартамент, в къща, за които да му стига заплатата да си плаща. Така както си плащам. Съм си плащал през годините найема, така и като президент.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа, вашата съпруга, госпожа Сидорова?
Тя е журналист, така че никаква причина няма да променя професията.
Няма ли да има друго разбиране? Има по света и двете решения, но пък че това може да води до конфликт на интереси. Сега тя, примерно, ако вътрешното й убеждение, че нещо, което прави държавата, не е добро, пък в един момент трябва да пише срещу мъжа си президента.
Ако иска, може да го направи. Няма проблем. Но професията да се сменя, не виждам причини.
Въпросът е дали да я упражнява в периода, докато е първа дама.
Вие знаете сам като журналист, че това е професия, която няма как да се откажеш от нея. Няма как да не я упражняваш. Така че ще я упражнява при всички случаи по някакъв начин.
Защо всъщност искате да сте президент на България, господин Сидоров? С едно изречение. Когато питахме за 6 думи, с които да обясните, вие повторихте слогана си, защото да. И врагът ми знае, че съм да. Прав, но мога, позитивната причина
много
да искате
по 6 думи
президент.
Могат да се подредят, но не е въпросът в подреждането на думички. Същинската причина е, че съм изградил виждане за това каква трябва да бъде България, отстоял съм го, отстоявам го и искам най-после България да има за президент нито агент на ДС, нито марионетка, нито човек, който да не може да каже къде са интересите или пък да служи на чужди интереси. До сега имахме такива хора.
Всички ги питам за погледа им към евентуалния втори мандат. Специфичното при вас е, че във втория мандат България ще председателства Европейския съюз. Вие искате ли да бъдете председател на Европейският съюз, срещу който и вие и вашата партия имате доста резерви?
Това ще бъде възможност да кажа директно на Европейския съюз и то да се чуе тези неща, които съм ги говорил, коментирал, писал и говорил години наред. И критиките ми към Европейския съюз ще мога да ги кажа от това високо място и да защита интересите на България така както трябва,
тоест,
не както сега,
вие,
до сега го правих.
Вие като президент не поставяте под съмнение българското членство в Съюза. Вие искате България да е вътре в този съюз. Вие вярвате в смисъл в този съюз.
Не, аз не вярвам в този съюз, какъвто е сега. Аз смятам, че той е порочно изграден, че и до момента България няма особена полза. Ние продължаваме да плащаме повече, отколкото получаваме. Този съюз трябва да се преустрои.
Но не България да излезе от него.
Да има свобода на придвижване и суверенитет на всяка държава. А България, ако и стане неизгодно, да може и да излезе.
Волен Сидоров, кандидата за президент на Атака, номер 9 в бюлетината в студиото на седмицата.